ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11695 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 11 ሕዳር 2017 ዓ.ም መደብና ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና እናሓበርና ንምክትታልኩም ብምምስጋን ሰላም ኣብ ዘለኹምሉ ንምናይ። ናይ ዓለም ሰላም ኣብ ዝተዋደነ ሽበራ ዝቖመ ክኸውን የብሉን። እዚ ማለት ተፈራርሒካ ዝንበር ተሓላለው ኩነት ሰላም ማለት ከም ዘይኮነ ዘተሓሳስብ መልእኽቲ ዘማእከለ ዕለት 11 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብሓሊጡ ቅዱስ ኣቦና ዝተፀውዐ ካብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናፃ ዝኾነ መፃ ዓለምን ሙሉእ ምርጋፍ ኣፅዋር ኒኮሎሳውን ብዝብል ርእሶ ጉዳይ ዝተመርሐ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅዱስ መንበሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዘስምዕዎ መደረ ከም እተኸፍተ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናይ ጸጥታን ድሕነትን ፈጺሙ ወሓስ ክኸውን ኣይክእልን ዝብል ቃል ቅዱስ ኣቦና ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ጠቒሶም ስለዚህ ይብሉ መዋለ ንዋይ ንምሉእ ምዕባለ እምበር ብኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ድለባ ንዝብል ዕላማ ክውዕል የብሉን። ምርግጋእን ሰላምን ዓለም ኣብ ፍርሒ ዝቖመ ቅኑዕ ዘይኮነ ግጉይ ትርጉም ድሕነትን ዘንብር ክኸውን የብሉን። ብተመሳሳሊ መገዲ እውን ካብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናፃ ዝኾነ ዓለም ዝብል ሓሳብ ክትግበር ዘይከኣል ዝገደደ ኡጦብያ እዩ ክበሃል የብሉን ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝጠለበ ዓውደ ጉባኤ ናይ ዘዳለወ ናይ ሙሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን እውን ብወገኖም እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ኣብ ዓበይ ጥርዚ ዓንኬል ዕንወት ኒኮሎሳዊ ስግኣት ተኣሊኹ ኣሎ። ስለዚ ብሄራዊ መንግስታትን ማሕበረሰብ ዓለምን እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ካብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናፃ ንምግባር ክተግህ ይግብኦ። ሰላምን ድሕነትን ናይ ዘሎካ ድምር ብዙሒ ኣፅዋር ውፅኢት ኣይኮነን ክኸውን እውን ዘይከኣል እዩ ቢሎም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ነበር ኣይዘንሃወር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናይ ውግእ ኣፅዋር ክትጥቀም እንከለኻ ካብቲ ምስ ምንባር ዝቃለስ ህዝቢ كان بروز كعال حبت تفترة من زع ايو زخوان انكبلو زغالت وحساب تقيسهم نتي ناي عالمن هزبن مسعين حدق ابزك على عطار وقن مدلاب معلن واي عقمن بقعتن زيقاتات كاب مفساس بروه مسعين زاو حسن خنقن تعنان هنتسعتن مو علي قبع كم زبالو افليتهم بزو كاردنال تركسون كابتي عبرو قباي وصعب زعبا اتي اب منغو حبرات منغستات امريكان سمين كوريان زلو وطرت زملكاتن قدست منبر زو وطرت زي سلامهو مفتح نخركب التكايدو زلا تساعري انتاج يمسل نزبل كاب قاسي تناتات نزق عرب اللام حدو انكملسو بزعبا سمين كوريا اب زملكات قوداي النو كاسا اتا اب دبوب كوريا اتركب كاثوليكاويت بيتا كريستيان ايا سلزي زي با اعوم زمرح ناي كدست منبر بيت صحفات مسناي سمين كوريا هلو منغست المرخاب زخ لو ما قدتاتن من داي مستي اب دبوب كوريا زركب ناي كاثوليكاويت بيتا كريستيان مطان باباسات قباعي ركبات يكايد اللو يخند عمبر اتي ركب زكايد اللو على دن ساعة مفلاطو زكا عال ايكونن قد تطاور ركب نخهلو بزوح تعري كايد اللو اتي ركب كرقاقص اون تصفى نقبر انكبلو كم زملسو لوخ غازيتنا راريو فاتيكان جي صوتي افليتهم
اتومي كاو اصوار بمعتاق زقرب وحسنت ادنا قريو رسالي كانوا باسات كاب نوكليسيو أصوار ناس أزوهن عالم نمفتارن حباراو أصوار وق نمورادن أنفت نمن داي بزبل مري حساب نمزتاي لعلي سلسميتين حمسان زخونو كاب مل عالم تقابيهم عبرو مقنيهم كودس أبو نارس اللي كانوا أباسات فرانشيسكوس تمالي أبا الدراش حديث سينودوس ناي فاتيكان تقبلهم أبز الزرار أبوهم قزيه شيحوكوا بزوحات نتي نوكليساوي أصوار نموقاد نزقبر سعرتاتن نتي خابع نوتي أصوار نس أزوخون عالم نمفتار زبل حلمن بزوح سنة حساباون زي جبتن إيلوم انت نقفوه كم حاق وقن نزين نمرقاقاس كلهم زساتفوون عتوبن معبالي وسانيو انكبلو كلهم بلبز دالي ووغينو بحابر قوريز كاب متنسا قس بقس زين مال عالم ناي سلمات دمنا فرحي خوينو زشاقل زلو قداي عناوتا أصوار وق كقدتا كم زكال قليسو نتيقو بايزة سنادون زمرحوون ناي باباساوي كلنتن ناوسب او معبالي تقوام حلافي بزوء كاردينال بيتر تركسن كندخلهم اتوم عبالات كوينوم مسغانان سلامتان مسقربو نتيزكايد وقباي كاب معبالي وقن عنوتن ناب معبالي فقرن هنسقتن نمسكاقار سقبرة زتيلوم قليسوموو قدوس ابو نهار سيلكام الواسات فرانشيسكوس بوغنوم سلامتان مسغانان دحر اغريبوم عالم لخي هلو كونتاتنا بناي قجيت منفز تبكلي زير قونتن زي تسفونت زين صلالوهن كوين اللو نزقن دمغنياتكا اتي عينيه باللي سنيه باللي اصوار وقق نمفرايين نمشماتن زقبر عموت قويا علات علات نعبي خيد بمهلاو زقادة دخا نزينا عنوات مقابر زخون اصوار وقق نمحداسن بزبالة سن ممعبالن زيتا ادنا قنزبن قلبتن قزيان كفاسس مرايين كوينو ازا اصوار زي نوكليساوت رايين كونن بزقا نتين مسرتاوي نهيوزد لي نقرات كوعل زنبرو قنزبن نبرتن قدامنات نصوار وقن نعتكن بمهاب نتي ندخنات نمقلاس يخون سلام نمنقاس كمون مدبات تمرتن كبابن تعنان معبالي دك أسباتن كقبر نزنبرو قالزي أبكال أي درجة يسرعو أبكد نزي سب آون أكابابيهون عين وزاس عبكونتات جبوت شاقلوتن سهرون هاللينا بسنعاتن بحبارن نخلو عناوي أصوار وقنو قزي دلي كمي نزوم أصوار زيوم محازومن بحلو خايلكا نغطك أمالوم مفررحن تراي زي كوني مونا نومن زسعبوه سهب آون أكابابيهون عنواتن نتوم أبقيتشت زلو وغنا تراح زي كوني نملا زمد أدام رعدن فرحن زقرتو قدايو علم لخير ركباتن زيتيتاتن بوتها الدراو حايل لخ عبلولون بمفررحن كلس امكا بمرأيين كخونو يبلومن من هذا أتوم نخلو زعنو أصوار كم بعال أتوميكاوي وي نيكليساوي بومب أشموراوي وي متالي لبزخونا منقدي نسطان رقاتن زو حسي مسلو اتحاقوغن نملأ زمد أدام أفرحاتن رعدن قلولاون شميموم زي وحسن زي رقوقن هيوات نخنبرون أبشاقلوتن قلولاون كمزنبرو يزقبر سلزي كاب تاريخ بعال هيروشيما نقاساكن تمهيرنا زعنونا أصوار كاب مفراين مشماتن نقطب زومن علي السبن كل فطورن بقال ماما زطفو أصوار ولا أبتناي وتهدراو ساينس كاب سنو مغوتوز وصيوم اتحقن يا ساينس أب أقل قلود ودسبن بر أب عنواتون عنوات محبر سبون سلطانين أيكونن زوعل እቲ ብሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያ ዝተገብረ ውዕል ነዞም ኣፅዋር እዚኦም ኢሞራላውያን ጥራሕ ዘይኮነ ፈፂሞም ኣብ ዓውደ ውግእ ክኣት ዘይብሎም ውጉዛት ኣፅዋር ኢሉ ምድማፁ ሓደ ኣወንታዊ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ገና ክግበር ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ካልእ ሲትረፍ ኣብዚ ዕለት ዕለት ዘጓንፈና ዘሎ መጥቃዕትታት ፈጠርቲ ረዓድን ኣሸበርትን ምሕሳብ ይኣክል። ድሕሪ ቢሎም ነቶም ምስቶም ጉባኤኛታት ዝነበሩ ተሸለምቲ ናይ ሰላም ኖቤል ድሕሪ ምምስጋንን ንሰላም ክስራሕ ድሕሪ ምምሕፃንን ነቲ ዝኽሪ መበል 50 ዓመቱ ሎዘበን ዘኽብር ዘሎ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ከምኡ ውን ፖፑሉም ፕሮግሬስዮ ማለት ምዕብልና ኣህዛብ እትብል ሃዋርያዊ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻትሻይን ብምዝካር ነቲ ከም ቀንዲ መልእኽቲ ምዕብልና ንወዲ ሰብ ብመሰረቱ እቲ ክርስትያናዊ ረአይ ብምዕባሉ ኩለንትናዊ ምዕባለይ ወዲ ሰብ እንከመልክት ሓድሽ ስሙ ከዓ ሰላም ክኸውንከም ዝኽእል ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ዘመና ቀንዲ ሕማም ኮይኑ ዘሎ መኽሰብ ንዘይርከቦ ወይ ንዘየፍሪ ኣካል ምጉሓፍ ወይ ምግላል ክሳብ ንደቂ ሰባት ከይተረፈ ስለ ዝትንክፍ ነዚ ገዲፍካ ንፅጉማትን ኣካለ ጎደሎን ምናደኻ ነቶም ንኩሉ ውሒሶም ኣብዚ ዘብፅሑና ዝሸምገሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ክንሓልየሎምን ክንሕሕቦምን ሓደራ ብማለት ነቲ ወሪሩና ዘሎ ኣነነትን ንዓይጥ ዓመንን ስዒርና ብነፍስን ብስጋን ከም ዝቆምና ብምዝካር ኩለንትናዊ ሓልዮትን ምዕብልናን ክነዘውትር ሓደራ ብማለት ቃሎም ሂቦም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብቋንቋ ትግሪና ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ሕዳር 2017 ዓ.ም ብዝኽሪ መበል 50 ዓመት ፖፖሎርም ፕሮግሬስዮ ህዝባዊ ምዕባለ ብዝብል ኣርእስቲ ጳውሎስ ሻርሻይ ዝደረስዎ ዓዋዲት መልእኽቲ ህፁፅ ዕዮ ንናይ እዋናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ መሰረት ምዃኑ ዘነፅር ሓሳብ ዘማዕከለ ናብቲ ጳውሎስ ሻርሻይ እዋናዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብቲ ፎሪ ለሙራ ክፍለ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ብባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። እቲ ዓውደ ጉባኤ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሳልሳይ መንበረ ጥበብ ሮማ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ስነ ሕግታትን ናይ ሕገ ቀኖና ስነ ምርምር ጨንፈር መፅናዕቲ ምስ ደብሪ በነዲክቶሳውያን ብምትሕባር ዘዳለዎ ክኸውን እንከሎ ጳውሎስ ሻርሻይ ኣብታ ዓዋሊት መልእኽቶም ዘስፈርዎ ክቡር ፃውዒት ናይ ሰብኣዊ ምሉእ ምዕባለን ሰብኣዊ ምትሕብባርን ዝብል ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ጠቒሶም እዚ ክቡር ፃውዒት ነቲ ሎሚ ድኽነት ዝሰፍሓሉን ብስእነት ሰላም ዝሳቀይን ውጥረትን ዕግርግርን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝተኣንገደሉ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኣዝዩ ህፁፅ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ኣድርያና ማሶቲ ኣስዒበን እቲ ዓውደ ጉባኤ ብካልእ መዳይ ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝምልከት እዩ። ስለምንታይ ሰላም ንምህናፅን ንምርግጋፅን እቲ ዘይምስምማዕ ዘስፍሕ መንቀሊ ህውከትን ውግእን ዝኾነ ኢፍትሓውነት ንምውጋድ ወሳኒ እዩ። ጳውሎስ ሻድሻይ ካብቲ ኣብ ኢጣልያ ዝነበረ ኩነት ተበጊሶም ብቤተ ክርስትያን ኣቢሎም ነቲ ኣብ ዓለም ዝነበረ ኩነት እናዳሕሰሱን እናንበቡን ነቲ ናይ ኢጣልያ ዶባት ሰጊሩ ዝግለጽ ናይ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ባህሊ ምስክር እዮም። እዚ ባህሊ እዚ ድማ መሰረት ወንጌል ምዃኑ ብምትንታን ምትሕብባርን ቀረባውነትን ዘይንፀግ መሰረት ሰብኣውነት እዩ። ስለዚ ምትሕብባርን ቀረባውነትን እውነተይና ሰብኣውነት የረጋግፅ። እዚ ትምህርቲ ጳውሎስ ሻድሻይ እዋናውነቱ ዘይበርስ ብፍላይ ኣብቲ እናሓደረ ኣብ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ምርግጋፅ ዝደክምን ውድቀት ዘርእዩ ዘሎ እዋና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅዱስ መምህሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን፣ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ ቤርቶነ፣ ፕሮፌሰር ካርሎ ካርዲያን ናይ ኢጣልያን ነበር መራሒ መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢጣልያ ናይ ቅዋም ሃገር ኣኽባሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣባል ጁልያኖ ኣማቶን ካልኦት ካብ ቤተ ክርስትያንን ካብ ናይ ፖለቲካ ዓለምን ዝተዋፅኡ ምሁራት መደረ ዘቕርብሉን መልእኽቲ እውን ዘመሓላለፍሉ ከም ዝነበረ ዝሓበራ ላኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ሰርጆ ማታሬላን፣ ነበር ርእሰ ብሄር ጆርጆ ናፖሊታኖን፣ ናይ ሮማ ሰበኻ ህየንተን ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተርኣኖ ሊቀ ካህናትን፣ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ደ ዶናቲስን ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር፣ ብፁእ ካርዲናል ጓልቴሮ ባሰትን ናይ ሚላኖ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርዮ ደልፒኒ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ገሊጸን
ብሳም ዓስየ ክነብር በዝሂወት ንዓኻ ንምክዋም ነፍሰይ ተሰልፈ ክነብር ኣይደልን ናሕዘን ሕወተይ ለውታ ጐይታ ይሓደ ለውታ ለውታ ሕወተይ ለውታ ጐይታ ንኻ ከም ትመስል ግበራ ኦ የሱስ ሕወተይ
ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣመለኻኽታን ሓሳብን ትምህርትን ኣናስር ንድሕሪት ምልስ ቢሉ ዝምርምርን ውሽጣዊ መሬተ ባዕሉን መንቀሊኡን ኩሉ ዝድህስስ እዚ ድማ ግና ተምሃራይ መንበረ ጥበብ ዝነበረሉ እዋን ምልስ ቢሉ ዝቃነይን ዝድህስስን ሆርጌ ቦርጎልዮ ናይ ስነ ባህሊ ታሪክ ህወት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኢጣልያ ፔሩጃ ከተማ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ ፍልስፍና መምህር ማሲሞ ቦርጌዚ ዝደረስዎ ብቤት ማሕተም ጃክ ቡክ ተሓቲሙ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ነቲ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፋብዮ ኮላግራንዴ ኣፍሊጦም እታ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ኣባል ማሕበር ኢየሱሳዊ ካህን ናይቲ ማሕበር መስራቲ መንፈሳዊ መርሆን ዕላማን ጥልቂ መንፈሳውነቱን ብስነ ፍልስፍናዊ ንባብ ፈረንሳዊ ናይ ፍልስፍና ሊቅ ጋስቶን ፌሳርድ ኣቢሎም ዘጽንዑን ዘዕመቑን ምግጣም ኣንጻራዊ ወይ ከዓ መንጽር ኣጋጣሚ ብዝብል ፍልስፍናውን ኣመክንያውን ኣምር ካቶሊካውነት ዝብለ ሓሳብ ካብ ምስትውዓል ነቒሎም ካብ ናይ ሮማኖ ጓርዲ ንስነ ሓሳብ ዘሰንዮም ኩሉ ዘድህስስ ዝትንትን መጽሓፍ ምዃኑ ዘመልከቱ ኮላግራንድ ኣስዒቦም ብፍላይ ኣብ ፍሉያት ኣርባዕተ ቃለ መሕትት ዝተመረኮዘ መጽሓፍ ምዃኑ የመልክቱ
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ወትሪ ተሓባባሪና ምስግና ግላዝጊ ብዛዕባ ለውጢ ነዚ ዝስዕብ ኣስተምህሮ ቀሪጹሉ ይኽልና ኣሎ ሎሚ ቀዳማይ ክፋል ነቕርበልኩም
ሎሚ ለውጢ ኣብ ህይወት ትብል ሓሳብ ክንርኢና ኣምላኽ ኣእምሮን ሕልናን ሂቡና ኣሎ ኣብ ውሽጥና ከዓ ክሕብኣልና ዝኽእል ነገር የለን ይብል ኣብ ምሳሌ 20:27 ስለዚ እግዚኣብሄር ኣእምሮን ሕልናን ሂብና ካብ ሃለወ ኣብ ውሽጥኻ ክሕባእ ዝኽእል ነገር የለን ንስኻ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ቋንቋ ትፈልጦ ኢኻ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ቋንቋ ትርድኦ ኢኻ ስለምንታይ ን ክትኣሊ እንተ ደኣ ተግሂካ ስለምንታይ ን ደኣ ክትኣሊ እንተ ደኣ ተበራቢርካ ሽዑ ክሳብ ክንደይ እግዚኣብሄር ክልውጠካ ይደሊ ከም ዘሎ ክበርሃልካ እዩ ንኽፍኣት ሃረርታ ልብና ዓጊትና ተቆፃፂርና ብፀሎት እናተሰነና ንመንፈሳዊ ለውጢ ደው ክንብል ንሕተት ኣለና ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ክፉእ ሃረርታታት ን ዓጊትካን ተቆፃፂርካን ብፀሎት እናተሰኒኻ ኣብ ክርስቶስ ክትመፅእ እሱ እዩ እቲ ለውጢ ዝበሃል ክንልወጥ ብንስሓን ብጣዕሳን ናብ ክርስቶስ ክምለስ እወ ኣብ ምስጢራት ብዛዓዘ ዝኣተቦ ክንሳተፍ ይግባእ ውሽጢኻ ብቓል ኣምላኽ ምስተሓልፈ እቲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ክፉእ ነገር እንታይ ይኸውን ይንቀሳቐስ ይረኣየካ ቃል ኣምላኽ ይረትዓካ ነቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ክፉእ ነገራት የርእየካ ሽዑ ስኻ እንታይ ትኸውን ትጣዓስ ምስተጣዓስካ ኣብ መንበር ኑዛዜ ትኸይድ ተናዚስካ ከዓ ቅዱስ ቁርባን ትቐርብ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተመገብካ ነፍስኻ ሰይጣን ኣይደፍራን እዩ ነፍስኻ ካብ ናይ ርኩሳት መናፍስቲ ሓይሊ ዝተሓለወት ኮይና ትነብር ኣብ ክርስቶስ ትሕባእ እታ ትቆርብ ነፍሲ እታ ፅጉን ደሙን ትቕበል ነፍሲ ኣብ ክርስቶስ እያ ትሕባእ ኣብኡ ዩ መሕቢኣ እሱ ዩ ዋልታ ንሱ ዩ ዝከላኸለላ ካብ ቅዱስ ቁርባን ወፃእ እንትኾንካ ግን ናይ ትኻልእ ኢኻ ማለት እዩ ክንልወጥ ኣሕዋተይ ብደጋዊ ኮነ ብውሽጢ ኩሉ እናገናዘብና መንፈሳዊ ቅርሲ የድልየና ደጋዊ ነገራትና ናይ ብሓቂ ክልወጥ መሃሪ ኣብነታት ክህልወና ውሽጣዊ ድማ ብፆምን ፀሎትን ነቲ ዝቃለሰና ሓይሊ ኣዳኺምና ንለውጢ ደው ክንብል እግዚኣብሔር ነዚ ይደልየና ክንልወጥ ንዕለታዊ መስቀልና ከየጉረምረምና ብትሕትና ብምፃር ብትዕግስትን ተፃወርነትን ከምዛ ዓይነት ሂወት ክመርሕ ይግባእ ትዕግስትን ተፃወርነትን እንተለካ ዘይተጉረምርም ትሑት ሰብ እንተ ደኣ ኮይንካ መንፈሳዊ ተጋድሎ ተካይ ሰብ ተደኣ ኮይንካ እቲ ናትካ ህይወት ንኻልኦት ኣብነታዊ ኮይኑ ይርከብ ክንልወጥ ተደኣለ ደሊና ልብና ካብ ሓጢኣትን ምክንያት ሓጢኣትን ክፀውም ይግባእ። ኣሕዋተይ ካብ ሓጢኣት ክትድሕን ትኽእል ኢኻ፣ ካብ ምክንያት ሓጢኣት ክትክልከል ምኽኣል ግን እዚ ትዛዓበየ ነገር እዩ። ምክንያቱ ናብ ነፍሲ ወቀፍ ምክንያት ሓጢኣት ዝኾነካ ሰብ ድዩ፣ ዘረባ ድዩ፣ ንብረት ድዩ፣ ገንዘብ ድዩ፣ ካልእ ንብረት ድዩ፣ ካብኡ እንተደኣ ክትቁጠብ ክኢልካ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስትውዓል ሂብካ ዘሎ ምኳንካ ይረአ። ምክንያቱ ኣብ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ፣ ሓሶት፣ ስርቂ፣ ምንዝርና፣ ዝሙት፣ ቅንኣት፣ ኩርዓት፣ ዕብዳን ካልእን ኣትዩ ንልቢ የርክሶሞ ብኣፍና ከዓ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልብና ክፍኣት ነውፅእ ይብል ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 7 10 ክሳብ 23 ወይ ከዓ ገላትያ 5 19 22 ከም ዘሎ ማለት እዩ። ልብኻ መንፈስ ኣምላኽ እንተደኣ መሊኽዎ እዚ ኩሉ ክፍሎ ዝፀናሕኩ ቋንቋ ኣባኻ ቦታ የብሉን። ልብኻ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይመለኾ ግን ልብኻ ተመሊኹ ብመንፈስ ኣምላኽ ንኣምላኽ ዝረዓም እንተዘይኮነ ክፉእ ሓሳብ ትመልእ፣ ሓሶስ ስርቂ ኣፍለየካን፣ ምንዝርናን ዝሙትን ሓጢኣት ኮይኖም ኣይስምዑኻን፣ ቅንእን ኩርዓትን ዕብዳንን መን ክንዳይ ከም ምባልን ኣብ ህይወትካ ብብዝሒ ይረአ። ንመንፈስ እግዚኣብሔር እንተዳ ዘይተገዛእካ ንመንፈስ ሰይጣን ትገዛእ። ኣብ ሓዲኡ ኣብ ማእከላይ ዝበሃል ምምሕዳር የለን። እዚ ከዓዩ ንግሆ ንግሆ ቤተ ክርስቲያንና ንዓ መንፈስ ቅዱስ ወምላእ ውስተ ልቦም እናበለት እትፅልዮ ፀሎት ትምህረና ንውሽጥና ክንመልእ ንዓ ክንመልእ ኩሉ ግዜ ኢና ንጎድል። ኩሉ ግዜ ከዓ ንዓ ምልኣን ንመንፈስ ቅዱስ ክንብል ይግባእ። ኩሉ ግዜ ኢና ንጎድል፣ ኩሉ ግዜ ከዓ ናብ መንፈስ እግዚኣብሔር ንዓ እናበልና ሙሉኣት ክርስቲያን ክንከውን ይደልየና። እስከ ንነፍስና ከምዚ ኢልና ንሕተታ ብፍቅሪ ክርስቶስ ዝተመላእኩሉ ዓለት እወትካ ውሽጠይ ንጎይታ ድሕሪ ሕጅስ ደጊም ኣኺሉ ጎይታ ድሕሪ ሕጅስ ብምንም ተኣምር ብምንም ተኣምር ኣብ ካልእ ገፀይ ኣየብልን እየ ኢልካ ዝመሓልካላ ወይ ቃል ዝኣተኻላ መዓል ትዘክራ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢኻ ኣትዩ ምስ ረትዓካ ኩሉ ሓይልኻ ኣብ ትሕትኡ ምስ ተደርበየ ብምሉእ መንነትካ ንክርስቶስ እንካ ንዓ ውሰደኒ ናትካየ ምስ በልካ ነዛ ዓለት እዚኣ ዘክራ ምሕረተ ኣምላኽ ዘስተመቐርካሉ መዓልቲ ንድሕሪ ተመሊስካ ዘክር። መንፈስ ቅዱስ ብዕምቆት ንውሽጢኻ በፅሕዎ ሓጢኣትካ ብጋህዳ ኣብ ቅድሚኻ ተረኣይካ ዝተነሳሕካሉ መዓልቲ ዘክር። ነዘን መዓልታት እዚአን እናዘከርካ ካብዚ ሕጂ ዘለካዮ እናነፃፀርካ እንታይ ክትምሃር ትኽእል? ስለዚ ኣብ ውሽጢኻ ንመንፈስ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ክትዕድሞ ንመንፈስ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ንዓ ክትብሎ የድልየና ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ይነግረና። እስከ ምንስ ኢልና ንዘክሩ ኣሕዋተይ ከመይ ዝበለ ውዕውዕ መንፈስን ስምዒትን ነይሩ ናብቲ ግዜ እቲ ከምታ ዓይነት ምሕረት ብግልፂ ኮይ ምሕረት እግዚኣብሔር ዝረኣየካ ብግልፂ ኮይ ዕቤት ክርስቶስ ኣብ ሂወትካ ኮፍ ትብል ብግልፂ ምሕረት ኣምላኽ ዘስተማቐርካሉ ሰብ ክገብሮ ዘይክእል ጌርካለይ ኢልካ ዝተኣመንካሉ መዓልቲ ነዛ ዓለት እዚኣን ነዚ ኣቀራርባዘን ኣብ ሂወትና ክንሕድስ እግዚኣብሔር ይደልየና። ግና ኸየ ነታ ቀዳመይቲ ፍቅርካ ሓዲካየ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበኣርከስ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን ግበሮ ይብል ኣብ ራእይ 1:1-4። ስለዚ ነታ ቀዳመይቲ ፍቅሪ ሓዲካያ፣ ነቲ ፀሎት ምፅላይ ሓዲካዮ፣ ነቲ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ኣቋሪፅካዮ፣ ነቲ ናይ ብሓቂ ብቅዱስ ቁርባን ምሳኻ ዝነበረ ህይወት ምስ ክርስቶስ ዝነበረካ ፍቅሪ ምስ ክርስቶስ ዝነበረካ ሓድነት ገዲፍካዮ ናበይ ገፅካ ተብል ኣለኻ? እግዚኣብሔር ብቓሉ ከምኡ ገይሩ ይዛረብ፣ ተነሳሕ ካበይ ከም ዘውጠቅካ ዝክር እሞ ኣብቲ ዝነበርካዮ ብንስሓ እንታይ ይኩን ተመለስ ይብለና ኣሎ። ነቲ ቀዳማይ ግብሪ ነቲ ጥዑይ ከለካ ትገብሮ ዝነበርካ ግብሪ ከዓ ግበሮ ይብለና። ለውጢ ኣሕዋተይ ፃዕሪ ይሓትት፣ መስዋእትነት ይሓትት። መስዋእቲ ክስውእ ዘይትደሊ ሰብ እንዳር ኮይንካ ክትልወጥ ኣይትደልን ኢኻ። ከምቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ለውጢ መስዋእቲ ሓቲቱ ሽዑ ክንደይ ሰባት መይቶም ናብ ፅነት ዝመፅእ መንፈሳዊ ሂወትና ከዓ ከምኡ ዓይነት እኳ ድኣ ካብኡ ዝሓየለ ለውጢ ይሓተና። ንኩሉ ዝሓለፍናዮ እዋን ምልስ ኢልና ንዘክር ሸለልትነቱ ተቀዳስነት። ኣብዚ እዋን እዚ ሸለል ኢልካ ዘለካ ብገለገለ ክትገብሮ ዝነበረካ ነገራት ወይስ ተገዲስካ ትገብሮም ኣለካ? ጾምን ጸሎትን ነፍሳት ሰይጣን እናዋረደን ኣብ ውሽጢኻ ጌና ሰላም ከይተሰማዓካ ውሽጢኻ ሓጎስ ምልኣት ብሓቂ ውሽጢኻ ንእግዚኣብሔር ከይናፈቐ ብከምዚ ዓይነት ህይወት እናተጓዓዝካን ከለካ ናበይ ክትበፅሕ ትሓስብ? ብጉዳይ ነፍስካ ሸለል ኢልካ ብጉዳይ ስጋ ልብኻ መልዩ ብጉዳይ ሓላፊ ነገራት ልብኻ ተመሲጡ እንከሎ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ወፂእካ ኣብ ፍቅሪ ዓለም ጥሒልካ ንከለካ ናበይ ይሸለል ኣብ ውሽጢካ ፀልማት ዘይረኣየካ ብርሃን ኣብ መንገዲካ ደበንገረ ዝበዝሖ ዶ ወይስ ንፁር ኣበይና ሂወት ኣለካ ርእስና ክንፍትሽ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ በየናይ ጉዕዞ ንጓዓዝ ኣለና በየናይ መንገዲ የናይ ጎደና እቲ ናይ ክርስቶስ ወይስ ናይ ሰይጣን ብሕጊ እግዚኣብሔር ምብጋስ ወይስ በቲ ካልእ ሕጊ መዓልታዊ ኣብ ፀሎት ከመይ ኣለና መዓልታዊ ቃል ኣምላኽ መዓልታዊ ፆምን ፀሎትን ምዝውታል መዓልታዊ ኩሉ ክንገብሮ ዝግበአና ከም ክርስትያን ኣብ ምፅዋት ኣብ ዕሽር ኣብ ሞባእ ምሃብ ኣብ ንዛዝየ ምንዛዝ ኣብ መዓልታዊ ጣዕሳዊ ጎይታይ ምሕረት ግበረለ ይምባል ኣንግሂካ ንስሙ ክብሪ ኣብ ምሃብ ምሸት ድሓን ስለ ዘውዓለካ ኣመስጊንካዮ ኣብ ምድቃስ ለይትና ብሰላምን ብቅዱስ ሕልምታትን ተባሪኹ ዝደቀሰሉ ለይቲ ኣብዚ ዲና ዘለና ወይሳብ ካልእ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካልኣይ ክፋል ናይዚ ኣስተምህሮ እዚ ኣብ ዝመፅእ መደብ ትግርኛ ክነቕርበልኩም ኢና
ታነውጣ ህወተይ ነውጣዎ ጎይታ ንዓኻ ከምትመስል ግበራ ወየሱስ ሂወተ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ መንጎ ሊባኖስን ስዑዲ ዓረብን ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ብፍላይ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበረሉ እዋን ኢራን ኣብ ናይ ሃገር ምሽጣዊ ጉዳይ ፖለቲካ እደ ኣታውነት ተካይድ ኣላቢሎም ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ዝሓበሩ ሓሪር ስዒቡ ኣብ መንጎ ሊባኖስን ስዑዲ ዓረብን ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ናብ ዝኸፈአ ገጹ የድህ ብምህላው እንክንገር ነዚ ህልው ኩነት ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ስዑዲ ዓረብ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ህልው ኩነታት ግምት ብምሃብ ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ዜጋታቱ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘተሓሳስቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፓውላ ሲሞነቲ ኣፍሊጠን እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ነቲ ፖለቲካዊ ህልው ኩነታት ሊባኖስ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ ምሕትት ዘካየዱ ናይ ስነ ሃገራት ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ጉዳይ ሊቅን ተንታንን ማቴዮ ብሬሳን ነቲ ናይ ሊባኖስ ፖለቲካዊ ምዝባዕ ምስቲ ኣብ ሶርያ ከምኡ እውን ናይ እስራኤል ፖለቲካ ህላዊ ውድብ ሂዝቦላሕ መሰረት ገይሮም ብምንባብ እቲ ናይ ሊባኖስ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ድኽመት ዝገልጽ እዩ ዝመስል ብፍላይ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ንምፍታሕን ንናይ ኢራን ፖለቲካ ንምግጣም ዘለዎ ድኽመት ይገልጽ እንክብሉ ዝሃበዎ ትንታኔ ከም ዘጠቃለሉ ሲሞነቲ ሓቢረን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ዘቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ